Radio Beograd 2.
Klub 2. Selma Zbahić, reditelj iz Bosne i Hercegovine u pozorištu Kostola Njideže u Subotici, režirala je predstavu 4 ujutru po poeziji Wisławy Szymborskie, poljske pesnikinje ovenčane Nobelovom nagradom. Selma, dobro nam došli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam lijepa i pozdrav vašim slušalcima i slušateljicama.
Premijera je prošla uspešno. Publika je dugo vraćala glumce da se poklone i da im pokaže koliko je bila zadovoljna onim što su oni uradili. Naravno, oni su to uradili pod vođstvom i palicom dirigentskom Selme Spahić.
Pa, bilo nam je stvarno lijepo zato što je predstava vrlo neobična, jer ne možete predvidjeti zapravo kako će ljudi na nju reagirati. Nama je, pošto ona ne narativna, ne linearna, nekako ne možete da pratite njen tok od početka do kraja na neki klasičan način, plašali smo se da li će ljudi na to reagirati kako smo mi to interno zamislili. Tako da je to bilo malo atipično, a dugo nismo imali publiku. Zapravo, na generalno je tek došao jedan dio publike i tek smo tad vidjeli da će kao, aha, korespondirat će ipak. Mislim, uvijek postoji ta mala bojazan, u ovom slučaju je bila specifična jer je u pitanju poezija kao materijal koji, mislim, nije, ne garantuje tu vrstu praćenja kako smo navikli u teatru.
Selma, vi ste se, šta je vas lično privuklo poeziji Szymborskie?
Pa, meni je Szymborska, ako ne najdraža, onda je jedna od najdražih pjesnikinja i jako je dugo godina već čitam. Ona mi je kao neka mala utjeha svaki put kad se, na primjer, povučem u neki svoj intimni, interni svijet, onda se vratim njoj i to čitam. I desilo se zapravo da sam radila predstavu Moja fabrika u Zenici, što je bio fantastičan proces, ali sa otprilike 50 ljudi, plus svi ljudi koji smo intervjuisali, s obzirom da je bila manje više dokumentarna predstava, iako rađena po knjizi Moja fabrika Selvedina Avdića. I to smo završili nekada u januaru i tu se i lomilo šta ćemo početi u Kostolanju. Mm-hmm. I baš tad je bila ta moja faza remisije, jer bila sam izložena tolikom broju ljudi i zaista potresnim pričama iz nekog društvenog miljeja koji je zaista danas jako tužan, a to je jedan propali industrijski grad. I onda mi je zapravo to bila neka nova perspektiva na sve to što smo prošli i neki, ona uvijek ima taj pogled, ima i pjesmu koja se zove Iz ptičje perspektive. Mm-hmm. Ona tako pristupa cijelom svijetu, rekla bih nekako kosmički, a u isto vrijeme je dovoljno autoironična da sve na kraju svede na nešto jako svakodnevno, jer je svjesna da je i ona ljudsko biće i vrlo nije voljela nikakvu pretencioznost ili pompeznost. Tako da je ta kombinacija meni bila privlačna.
A izbor 4 ujutru?
Dugo smo se lomili kako će se zvati predstava. Ja sam željela da se zove Ništa dvaput, što je isto njena poznata pjesma. Ali su glumci bili kao, to zvuči na mađarskom tako dobro kao na srpskom i možda neće biti tako privlačno. I onda smo došli na to 4 ujutro, što je tako super, je zato što je tačno ta atmosfera, mm-hmm, koja nam je trebala, jer ona to i naziva gluhim taštim satom koji je, kaže da nikom nije dobro u 4 ujutro i da moli da dođe konačno 5 sati da nastavimo da živimo. A meni je baš taj procjep bio bitan, taj procjep u neki, jutro smo baš bili budni poslije premijere do 4 i stvarno je tako magičan je taj sat, jer vam odjednom nešto potpuno nemoguće se čini kao vrlo moguće i obrnuto, nešto što je stvarno svakodnevno odjednom dovodite u pitanje. I to mi se dopalo, da publika uđe u takvu atmosferu.
Vi ste, po mom nekom osjećaju, u stvari ispričali jednu zaokruženu životnu priču. Počinjete negde od smrti, pa idete na rađanje, pa onda jedan životni i svetski apsolutno ciklus, gde ima i ratova, gde ima i sukoba, i ličnih, i ovakvih, i onakvih, i završavate opet taj ciklus sa nekim odlaskom u jedan, ja sam to doživjela, prosto kosmički prostor. Da naša duša, i počinjete od duše, naša duša odlazi i kažu završava u nekom kosmičkom prostoru. Zaista zahteva veliku pažnju od gledalaca, zahteva možda i razumevanje, odnosno poznavanje poezije Szymborskie. Da li je to možda bio mali, kako da kažem, to jeste izazov, ali da li je to vama negde pravilo zadršku u smislu ne čitaju svi Šimborsku?
Sigurno, zapravo nije ona na taj način poznata i čini mi se da bi možda i bilo drago da nije u tom aspektu poznata jer je bila jako privatna osoba i to sam gledala u nekoliko dokumentaraca da je nakon što je dobila Nobela 2 godine nije pisala i trudila se da se uopće ne izlaže javnosti jer joj je to bilo prosto previše centra pažnje. I ta skrušenost koja je stvarno autentična, to ništa nije igrano, kako bih rekla, niti je inscenirano, ona je stvarno takva osoba i čini mi se da je ta skrušenost i davala tu vrstu distance da društvo sagleda kako većina nas ne može da ga sagleda, jel'i? I bilo mi je, zapravo je najveći izazov bio, ja sam slagala dramaturški predstavu, naravno zajedno sa cijelim timom ljudi, ali najveći mi je izazov bio kako da to ipak ima neku logiku koja se može pratiti.
Da.
I da ima taj upravo ciklus o kojem ste govorili, to jesu njene obsesivne teme i tako se i baptačno osjetite i nama da jako, jako zanimljiv kontekst jer shvatite kada je pisala koje pjesme. Naprimjer, ratne pjesme su pisane 90. godina, što je potpuno jasno da je aludirala na sukobe na ovim prostorima, a onda danas kada ih stavite na scenu potpuno drugačije korespondiraju i ta pjesma Neki ljudi koja otprilike ide Neki ljudi bježe od nekakvih ljudi.
Da, da.
Ta pjesma danas, pogotovo ovdje, jeste, lokalno, onako odjekuje potpuno drugačije. Tako da smo puno i o tome pričali, razmišljali da li da ubacujemo te kontekste, na primjer, da li da ispisujemo datume pjesama. I kako ona bila tako osebujna ličnost, stvarno predivna jedna žena koja je, kad bi izlazila u javnost, bila tako jako skromna, vrlo duhovita, oštra, visprena i uvijek je tako zabavna. Razmišljala sam da li nju uvlačiti u predstavu kao ličnost, da li s njom povezivati. Ali onda sam pomislila da bi možda bilo previše autoreferencijalno, kako bi rekla, da ne bi korespondiralo tako široko. Tako da eto, to je neki, odluke su padale većina u zadnji čas, s obzirom da smo krenuli možda preambiciozno od kompletnog opusa i onda polako smanjivali. Tako da su ispale čak neke od moja najdraža pjesma, Nesmotrenost, uopće nije ni ušla, nije stigla ni da se razmotri. Tako da eto, nastalo je nekako, s većinom sve naravno jako smišljeno, ali neke stvari su se prosto same zložile.
Selma, mi se nalazimo u Subotici, u gradu koji je nekada bio industrijski veoma moćan. Ja sam doživjela da mi je čovek rekao, pitajući ga za jednu ulicu gde se nalazi, on mi je rekao, ja sam se i pre 3 dana iselio iz Subotice. Neki ljudi odlaze od nekih ljudi zbog nekih okolnosti.
I to da, to mislim, postoji, baš sam razgovarala sa Andrašem Urbanom, pričali smo o tome, on je rekao kako je dramatično koliki je odliv stanovništva. I kako, mislim, svi ti zapravo multikulturalni centri bivše Jugoslavije zaista dramatično mijenjaju svoju demografiju. Ja nikad nisam sigurna da li je to, kako bi rekla, da li to treba posmatrati kao neminovnost historije, koja je, nažalost, često nepravedna i tragična, ili treba nekako, što je vrlo važno, zauzeti jasan stav prema tome sigurno i kritizirati šta je dovelo do toga. Ja ću, mislim, mogu više govoriti iz perspektive Sarajeva i Bosne, zato što znam da je 100.000 ljudi odselilo u, mislim, zadnje 2 godine, ali nisam sigurna da li je to najtačniji podatak, što je dramatična cifra. Ljudi završavaju fakultete da bi otišli i to su onako, mislim, dramatične stvari, zato što je obeshrabrujuće, to se osjeti u zraku, ne možete prosto da zamišljate budućnost bez te neke kritične mase obrazovanih mladih ljudi koji će to i da grade. S druge strane, mislim, ljudi trebaju da idu u nešto što im, u čemu misle da će im biti bolje. Tako da je nikoga lično ne treba time pečatiti, osuditi ili stigmatizirati, ali to je sasvim prirodan izbor. Ako ne možete od države u kojoj živite da dobijete osnovne uvjete, a to znači da kad se školujem, ulažem sve svoje lične napore, dobijem ono što je minimum nekog pristojnog života, u tom slučaju, mislim, put pod noge, naravno.
Selma, u jednom svom intervju rekli ste, treba da naučimo optimizam ili da budemo optimistični.
Pa da, to ja samu sebe uvjeravam stalno. Mislim, naravno da je teško, teško je sebe nagovoriti na to i teško je time zračiti, to je definitivno. I Ja stvarno imam veliku privilegiju zbog posla kojim se bavim. Dođete u neki zatvoreni svijet, ljudi koji žele o nečemu da promišljaju zajedno s vama, to je stvarno, mislim, baš sam zahvalna na tim nekim utopijskim uvjetima rada, pogotovo u Kostolanju. To je tako rijetko da jedna institucija zapravo bude eksperimentalno pozorište, gdje vas niko ne pita u kom pravcu će to da ide, jer ima potpuno povjerenje, ne zato što nekome nije stalo, naravno, i gdje ih zanima rezultat na način, mislim, gorljivo kao što i vas zanima, i nije nikakva vrsta rizika im nije problema. To je, mislim, ogroman luksus, stvarno.
Zanimljivo je da se ova vaša predstava, a i neke druge koje znam, u potpunosti uklapaju u repertoar Kostolanji Deža, kao da ste sa njima od početka njihovog nastanka. Dakle, tu su glumci, tu je malo teksta, tu je veoma važan scenski pokret, veoma važna upotreba svetla, veoma važna muzika koja je izuzetna u ovoj predstavi.
To ću prenijeti Drašku Adžiću, da, mislim, apsolutno mi je to, kako bi rekla, ako imam tu vrstu uvjeta, onda to znači da mogu da se pustim u neke stvari koje me jako zanimaju, a ne mogu iz različitih razloga da to istjeram do kraja u nekim drugim okolnostima. Nekada to naravno nema veze sa, recimo, konzervativnošću institucije, ansamblom koji nije spreman na rizik, što su vrlo česti slučajevi. Ja imam tu sreću da nisu mi često te okolnosti, nekada se znaju desiti, ali je prosto ako mogu da se bacim potpuno i da ne znam ništa na što će to na kraju da izađe, ali znam šta me zanima, onda je to stvarno velika privilegija. Imala sam bojazan zbog publike, naravno, i kao što sam vam rekla, kako će to da se čita. I onda mislim da mi je sinoć rekao Deneš Debrej, baš kao, ne brini se, to je publika Kostolanja, mi znamo na što dolazimo. Tako da to je, mislim, divno da ovaj grad ima takvu publiku.
Kostolanji Deže ima, uz ovo sve što ste naveli, i takve glumce, naučene, raspoložene za bilo kakvu vrstu eksperimenta. Kako je vaše iskustvo sa njima?
Da, to je potpuno neki drugi nivo, zaista. To ne znači nešto kao porediti superiorno u odnosu na nekoga, ali je drugi nivo otvorenosti. Znači, neke stvari ne trebate ni izgovoriti jer se podrazumijevaju. Mm-hmm. Izvuči kao banalna usporedba, ali zaista, ako, na primjer, meni od 60. godina do danas je nago tijelo nešto što je u pozorištu krajnje prihvaćeno i toliko puta viđeno, i ja ne volim bez razloga to koristiti, ali ako to nije uopće tačka diskusije, to ili neke druge stvari, to samo navodim kao primjer. A više, mislim, to je sekundarno, više kako promišljamo materijal i na koji način se upuštamo u njega. Kad neko nema nikakvu vrstu inhibicije, to je stvarno dar. Tako da ja imam, na primjer, dio svog standardnog nekog ansambla iz Sarajeva sa kojim radim od kako sam upisala akademiju, i s njima imam tu vrstu slobode kao što sam imala ovdje sa glumcima u Kostolanju. Na stranu to, ta vrsta tehničke spremnosti, kondicione, tehničke i fizičke i svake druge, jel, u nekom glumačkom habitusu, to je stvarno je impresivno.
I glumačke posvećenosti, pozorištu i poslu koji rade.
Apsolutno, to je stvarno, ali da, kao to se uzima, i zaista to vjerovatno najviše treba pripisati, naravno, i obrazovanju, i akademiji, i nekim postulatima koji su sebi, jeli, napravili, ali vjerovatno i Andraš Urbanu koji je to uzeo za temelj i iz toga se dalje sve gradi. I stvarno, onda kad imate takvo davanje sa scene, onda mislim, ne mogu da zamislim da to neko zloupotrijebi.
Kako ste vi zadovoljni reakcijom publike?
Bilo je nekoliko kolega i kolegica sa kojima sam najviše, naravno, razgovarala, i vrlo otvoreno, i tako, i koje scene su im problematične, koje scene bi izbacili, šta im je dobro. I ono što mi je možda najljepše ostalo je kao, samo su mi rekli, nemoj ići u te racionalne, u scene sa nekim racionalnim predznakom koji zahtijevaju neki intelektualno neko doživljavanje, jer ovo nije uopšte kognitivna predstava, ova predstava se osjeća. I, mislim, divno zvuči kao neka velika floskula, ali stvarno tačno, jer ako uspijete da uđete u to 4 ujutro, onda se pustite emotivno. Zapravo, čim počnete to da racionalizirate, postane vam, jo, šta ovo gledam. A ako se pustite emotivno, onda vas vozi, tako su mi rekli. Tako da je to mi je stvarno odličan kompliment. Znači da je uspjelo to što smo željeli.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
There's so much to do and I'm tired of sleeping. Sedimo nas dvoje u sutonu plavom, osjećamo nebo kao krov nad glavom.
Veče Petra Božovića u Kolarčevoj zadužbini. Snimak poetskog koncerta Lišće, vetar i ja. Učesnici: Matija Bećković, Petar Božović, Igor Dunjić, Asim Sarvan. Subota, 20. maj, od 19 časova na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Selmom Spahić, rediteljkom iz Bosne i Hercegovine. Za njene režije smo čuli, nedavno je, tome smo posvetili prvi deo našeg razgovora, gostovala u Kostolanje Deže u Subotici, gde je režirala predstavu Četiri ujutru po tekstu, odnosno po pesmama poeziji Wisławy Szymborske, poljske pesnikinje. Međutim, Selma, ono što me zanima, to je ova predstava i neke druge vaše predstave i u ostalom ceo vaš pozorišni rad okrenut je tome da progovorite nešto o nečemu sa scene što smatrate da je za publiku važno.
Da, to polazi vjerovatno iz toga šta je meni važno i šta primjećujem kao neku najčešće društvenu nepravdu. To iz toga je, mi je često polazište, zato je ova predstava Četiri ujutro malo atipična, tematski samo. I meni postoji jedna ravan koja mi je jako bitna, a koja se tiče mog svjetonazora, koji je zaista feministički i u tom smislu beskompromisan, zato što sam shvatila da je prosto pozornica polje moći, koje se užasno često zloupotrebljava, a u isto vrijeme može da bude platforma da se o nečemu govori, ne indoktrinirajući, nego pokušavajući da se rasvijetli određena tema. Jako mi je bitno da iz tog feminističkog ugla propitam uvriježeni narativ, koji je najčešće muški, a to ne znači, ljudi često brkaju feminizam sa isključivo borbom za ženska prava i za ravnopravnost, a to je prosto suženo gledanje ili jedno koje je već istorijski prošlo. Za mene je to prosto borba za prava i za glas svakog pojedinca i pojedinke u društvu, bez obzira na bilo šta, rasu, vjeru, spol, seksualnu orijentaciju, šta god, ili bilo koju kategoriju koju prezirem u društvenim kontekstima i koju mislim da treba odbaciti ako je kategorija ljudskog bića u pitanju. I to je nešto što je zajedničko, vjerovatno, za svaku predstavu. A onda tako, ja se trudim da se guram u neka polja u kojima nisam ranije bila, to mi nekada prođe uspješno, nekada ne. I to je, nadam se da je to, mislim, za mene lično to najvažnije, zato što svaki put kad osjetim da sam neku svoju ladicu povukla i da krenem da nešto uradim što je nalik na nešto ranije, trudim se da to odmah režem u korijenu. Tako da, eto, kombinacija je te dvije stvari, pokušaja da se da glas onima koji glas nemaju i u isto vrijeme da se umjetnički guram u neki neistražen prostor.
Kako se osjećate kada napravite jednu predstavu, izrežirate, prođe premijera i shvatite da to negde nije prošlo do publike do kraja? Kakav je osjećaj?
Jao, bolan. Mislim, ja sam jako samokritična i svaki put poslije predstave prođe izvjesno vrijeme mog propitivanja ponovo iz početka šta nije dobro, šta je moglo bolje, na koji način je moglo bolje. I onda sve to doživljavam, mislim, naravno, najveća odgovornost je u procesu rediteljska, sve to užasno doživljavam lično i dramatično, to su neki interni kao svjetovi, bude jako bolno, u isto vrijeme mi je kao, mislim, vrlo to, preživim to već nekako, ali je, zavisi, ako tako se, a ja se užasno puno investiram psihofizički u proces, priprema i proba, i onda ako to prođe nekako jalovo, znaju ostati male rane, ali bože moj, to je priroda posla. Ja.
Da li spadate u onu vrstu reditelja koja, rekao ste malo čas, promišljam kada to sve prođe, da li može nešto se promeni i tako dalje. Da li ponekad to i uradite? Da predstavu prosto nešto promenite, prekrojite?
Da, zna se desiti, ali ako su produkcijski uvjeti takvi da sam tu na reprizama, da predstavu pratim stalno, imam tu sreću da u zadnje vrijeme putujem i radim vani dosta, mislim van Sarajeva, tako da u tom smislu ne mogu sve predstave, jeli, da pratim njihov život na način na koji bih voljela. Inače sam tu skoro za svaku izvedbu, ne iz potrebe za kontrolom, iako vjerovatno ima i toga, nego tako s glumcima tu, da prosto brže obnove, da postoji neko ko će voditi probu na egzaktan način i zaista ih pratim, trudim se da sam sve vrijeme tu dok god žive i jako teško podnosim kad se gase. To mi je onako kao neki odlazak i gubitak, zapravo baš gubitak.
Rekao ste, puno radim van Sarajeva. Evo, podelite sa nama vaše osjećaje, vaše utiske o radu van Sarajeva negde. Gde vam je bilo dobro? Gde vam je nešto nije štimalo do kraja? Prosto, kakva je vaša slika o našem pozorišnom ili pozorišnom trenutku regiona?
Zavisi, lični aspekt mi je drugačiji i šira slika mi je drugačija, kako to mi je različito to posmatram. Moja iskustva su uglavnom vrlo lijepa i snalazila bih se u tim novim okolnostima. Prošla godina je tu bila stvarno onako ispunjena do kraja, bila je Ljubljana, Maribor i onda Rijeka, gdje sam radila majstora i Margaritu. I to su sve neki stvarno lijepe uspomene i divni procesi i one stvari koje bi mi bile, trebalo je vrijeme da se adaptiram na neke stvari, drugačiji su metodi rada i zanimljivo čak drugačije škole glumačke, čega nisam bila svjesna ranije. I onda sam se prosto snalazila u tim momentima i ostala stvarno u divnim odnosima sa ljudima, što mi je najvažniji parametar. Mislim, sa svima sam ostala u vrlo lijepim odnosima. Tako da je, različite su stvari, negdje vas sindikati blokiraju da uopće probate, negdje su tehnički dramatični uvjeti, a negdje toliko bogati da ne možete da se sađete sad od tog raskoša i šta sve može da se koristi, koliko imate mogućnosti. Stvarno je ono, mi smo navikli da radimo tako skučenim uvjetima, mislim sad zavisi, ali što zapadnije to scenski bogatije, jel? I sad to su neke sve individualne stvari. Šira slika mi je puno pesimističnija, zato što mi je potpuno jasno koliko se politika infiltrirala u pozorišta i koliko je institucionalna kultura pod dramatičnim utjecajem politike. To stvarno u odnosu na prije 5 godina je takav pad slobode misli, tako bih to nazvala. I ta cenzura je vrlo perfidna, ona je financijska, ona nije otvorena, mada sad vidimo po svim ovim skandalima teatarskim u regiji da postoji jedna vrsta otvorene cenzure, ali ta perfidna, koja znači sankcionisanje na nivou financiranja i prosto gašenje te vrste slobode teatra, što smo vidjeli na puno evropskih matrica do sada, možda je Mađarska tu najeklatantniji primjer. Znači, u tom smislu je slika meni vrlo pesimistična, jer onako kad dođem na neku najjeftiniju komediju, do kraja šovinističku, na kojoj je publika nažalost u ekstazi i koja je sada recept za uspješan teatar, vidim skoro svuda po regiji, pa čak i u nacionalnim kućama, za mene je to zastrašujuće, zato što osjetim neku atmosferu ranih 30-ih u Njemačkoj. Mislim, politički mi je zastrašujuće.
Selma, vaš kolega, naš kolega, glumac hrvatski Ozren Grabarić, relativno skoro je dao jednu izjavu po pitanju glumaca i rekao je ovako: slovenački glumci u saradnji sa rediteljem su besprekorni. Šta im reditelj kaže, to urade. Hrvatski glumci prihvate, ali malo ga urade po svome. Srpski glumci rade i vrlo su raspoloženi da se svađaju s rediteljem. Kakva su vaše iskustva?
Ne znam, da li, mislim, ima naravno malih razlika u mentalitetu, ima i toga, ima naravno i u disciplini. I to je, mislim, Sarajevo je vrlo slično Beogradu u tom smislu, s tim što Beograd, meni se makar čini sa strane, ima taj kult glumca i glumice koji je dramatičniji u tom nekom, kako bih rekla, i u pozitivnom i u negativnom aspektu. Jako se cijeni ta profesija, u isto vrijeme se dopušta onako ogromne ego tripovi su kao potpuno prihvatljivi. To nije pozorište koje ja radim i kojim se bavim, mene to nimalo ne zanima. Ekstesi oko kostima i kako, i mislim, dramatične scene, ja to nemam u svojim procesima i biram ljude sa kojima to neću imati. Ne zato što idem linijom manjeg otpora, nego zato što me zanima pozorište i umjetnost, a ne tako vanjske stvari i nečije frustracije. Muči možda brutalno, ali je tako. I eto, to je to. Imam ono, različita iskustva, vrlo malo tih nekih dramatičnih sukoba u zadnjih 10 godina od kad se ovim bavim, tako da nadam se da će tako i ostati.
Naravno, u našem razgovoru neizbežno je da pomenemo i vašu vezanost za MES, čuveni Sarajevski festival. Šta se dešava?
Priprema se 57. izdanje koje je...
Skoro pa jubilarno.
Skoro jeste, sad će. Koje će biti jako zanimljivo kao i prethodne godine. Naravno, mislim, neizbježno je to reći da je sa dramatičnim smanjenjima budžeta prosto ugrožen festivalski cijeli kontekst regije. Tako nešto, ako se festival ne želi prilagoditi upravo ovim tendencijama o kojima sam govorila. Znači, ako se ne želi zadovoljiti ključ u slučaju Bosne, da, srpski, hrvatski, bošnjački ključ, u tom slučaju ne baš, nije to baš nešto što je zanimljivo, paradoksalno, za internacionalnu promociju zemlje, što je onako, ta retorika, zanimljiva im je ta retorika. Uglavnom, dosta sam gorka u tom smislu, zato što nešto što se ne bi smjelo dovesti u pitanje, festivali poput, evo, da zaobiđemo MES, poput Jazz Festa Sarajevskog, koji je fantastičan festival, koji je najavio svoje gašanje za 2 godine, čime onako, gasimo slobodnu misao, širinu, kosmopolitski duh jednog grada, to su sve stvari koje su nedopustive i ne bi smjele biti dovedene u pitanje. Mogu se dovesti u pitanje ljudi koji tu rade, ali se ne smije dovesti u pitanje egzistencija tih institucija. U ovom slučaju Jazz Festa, dakle, oni nisu institucija, nego nezavisno udruženje. Tako da, super se stvari spremaju na manjim razmjerama. Ja se trudim, pošto selektujem za festival, da su to uvijek suštinski kvalitetne stvari u kojima se tačno vidi zašto su odabrane, bilo da su tematski subverzivne, estetski subverzivne ili na neki način donose neku novu tendenciju. U isto vrijeme je veliki fokus MES-a na regiji, zato što i dalje vjerujemo u jedan zajednički kulturni prostor i mislimo da je ta vrsta nemanja limita u glavi koje podrazumijevaju ono granice, nama je to jako važno. I kada smo radili MES Market prošle godine, a to je smo prosto odabranih nekoliko predstava iz regije, iz recentne produkcije za koje smatramo da su bile jako dobre, da bi ih vidjeli strani selektori i selektorice, radili smo to regionalno, naravno sam mišljio o tome da ne posmatramo stvari jako usko. Tako da, eto, zanimljive će se stvari desiti ove godine, pozivam vas na MES, on je od 30.9. do 8.10.
Interesantno je, Selma, taj MES je i u ondašnjoj Jugoslaviji bio vrhunski festival, Sterino pozorje pa MES. Ako nisi bio na Sterinom pozorju, nemate, ali ako si otišao na MES, to je bila čast i izuzetak. MES je toliko uznapredovao, on je postao festival evropskog, da ne kažemo svjetskog, ali evropskog značaja.
Da, zapravo je stvarno to zasluga jedne mlade grupe ljudi. 97. Dino Mustafić preuzeo festival i odlučio da ga napravi internacionalnim. On je bio i tada imao, i ranije naravno imao elemente internacionalnog, ali je bio fokusiran na jugoslovensko pozorište. I od tada, 97. iz godine u godinu je festival rastao, ali meni to jako mi je lijepa ta priča. Važno mi je reći da je Dino imao 27, a svi njegovi saradnici i saradnice manje od njega. Znači, to je stvarno bio entuzijazam, vizionarstvo grupe mladih ljudi koji su rekli u Sarajevu treba jedan internacionalni festival. I šta će se desiti je da tih prvih 10 godina, jeli, nakon rata, su stvarno rasli iz godine u godinu, pravili čuda i to se dešavalo na svim planovima umjetnosti u Sarajevu, na planu savremene umjetnosti likovne, na planu muzike, znači jedan, kako bih rekla, rascvetalo internacionalna scena umjetnosti u Sarajevu, za koju ja mislim da je Sarajevo odličan grad i centar. I dakle, postepeno, tek naravno, nakon 2008. se dešavaju ovi rezovi dramatični o kojima govorim. Ne kažem da im je ranije bilo lako, naravno da ne, ali su bile drugačije okolnosti i ja mislim da je samo važno očuvati taj duh sa kojim se krenulo i to da stvarno ljude kada pozovem u Sarajevo kažu pa trebali bi doći, zanimljivo je, želimo da igramo u Sarajevu, stvarno specifično i to je, mislim, velika je privilegija i to treba iskoristiti, da ljude zanima kako će njihova predstava u tom gradu da se čuje i vidi.
Završavajući naš razgovor, moram neizbežno da vas pitam kako vam se čini budućnost ili kako vam izgleda budućnost pozorišta?
Pa ne znam odgovoriti na to. S Sa svim ovim što sam rekla, ja se jako uzdam u jednu novu generaciju koja se pojavljuje pomalo i postepeno, trudeći se da se otrgne okovima jednog dosta tradicionalnog obrazovanja kakve su naše regionalne akademije, i tu ne misleći ništa loše, prosto je to jedan način na koji se promišlja. Ja mislim da to da neki zanatski osnov koji je vrlo bitan, naravno. U isto vrijeme jako se uzdam u gašenje tih granica između umjetnosti. Mislim da je to toliko davno prevaziđeno i da moramo prosto da razmišljamo šire, da zauzimamo prostore, sad sve govorim idealistički, koji su i neteatarski, da smo na ulicama, u nekim propalim hangarima, gdje god možemo da budemo, i da prosto ono gdje nema prostora, nemamo scenu da kažemo ono što mislimo, da sami sebi scenu i napravimo. I sama sebe uhvatim, kao grizem se za jezik jer kažem, gdje si ti u tom kontekstu, da li ti to radiš, trudim se da, ali vjerovatno nedovoljno, i mislim da je to najvažnije, da moja generacija koja sad već eto ima 30 ili malo preko, osnaži one rane 20. i da se nastane jedan novi front, jer stvarno mislim da, i uopće ne kriveći ovu generaciju koja je od nas starija, mislim da je njih obilježilo jedno dramatično vrijeme, i nas je nažalost, ali njih pogotovo, i ne da na njih ne treba računati, čak šta više, genijalnih umjetnika ima u toj generaciji, ali možda se mora osvajati drugi prostor. E, to je za mene nada.
Nismo naučili optimizam i smo se rodili kao optimisti, vi i ja očigledno, verujući i dalje u pozorište i u jednu ulogu pozorišta kao umetnosti i umetnosti uopšte u odnosu na društvo.
Hvala vam najljepša na razgovor, baš sam uživala.
Hvala vama.
To the top of the Slušalci, naš današnji gost bila je Selma Spahić, rediteljka iz Bosne i Hercegovine, koja je pre dve nedelje imala premijeru u pozorištu Kostolanji Deže u Subotici. Reč je o predstavi Četiri ujutru, koja je rađena po poeziji Vislave Šimborske. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Klub 2, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. It became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Da 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 da